ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Trans World Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefanja.
I programserien Veien gjennom Bibelen gir vi plass til spørsmål, svar og kommentarer. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen i programmet, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Vi gir alle henvendelser full anonymitet, og adressen blir gjentatt i slutten av programmet. Om litt gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i profeten Sefanja. Denne profeten den som forkynner at Herrens dag nær. Og Herrens dag nær hos oss også når vi samlet om Guds ord. Og når vi samlet om det som denne profeten har å meddele oss og gi oss og gi i dag. Men før vi går i gang og ser inn i hva Sefanja har å gi oss, la oss samle våre sinn og tanke for et av salmeversene vi finner i salmen, velt alle dine veier. På Herren du deg støtte, om det deg vel skal gå. Hans gjerning må du nytte, om din skal kunne stå. Av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. For intet kan du tage, alt må du få av Gud. Takk for det slik. At du kan gi oss det vi trenger til også i denne stund og i denne dag og i denne time. Vi ber om at vi må få støtte oss til det du, Jesus, har gitt oss gjennom både det gamle og det nye testamentet. Og nå ber vi om at du velsigner denne stunden i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi i begynnelsen av profeten Sefanja. Og her to tanker kanskje som stikker seg frem i denne boken. Og det ene Herrens dag, og det andre nidkjær. Herrens dag, det forekommer 7 ganger i denne lille boken. Obadja og Joel, de første skriftprofetene, eller småprofetene, var de første som brukte dette uttrykket. Alle profetene henviser til det. Og nå også Sefanja. Den siste av skriftprofetene før fangenskapet. Og så bringes dette uttrykket frem igjen. Og han bruker det mer enn de andre profetene. Denne formuleringen, Herrens dag, dukker opp 7 ganger. Men det også andre henvisninger til selve saken. Dette uttrykket står spesielt i forhold til den store trengselsperiode som kommer forut for riket. Men Herrens dag inkluderer også rikets epoke. Den store trengselsperiode ender når Kristus kommer til jorden for å opprette tusenårsriket. Og alt dette sammenfattes i begrepet Herrens dag. Vekten i Sefanjas bok ligger på dom. Joel åpner også sin profetiske rekke med en beskrivelse av den store gresshoppeplagen, og kan sammenligne den med Herrens dag som kommer i fremtiden. Joel sier at Herrens dag ikke lys, den mørke. Det på den dystre bakgrunn av menneskets synd at Gud skriver i lysets skrift den vidunderlige evangeliehistorien både for deg og for meg. Det andre nidkjær. Nidkjær forekommer 2 ganger i denne boken. Guds nidkjærhet ligger på et noe annet plan enn din og min nidkjærhet ligger på. I vår nidkjærhet og vår sjalusi vi ikke fremmed for å gjøre ondt. Gud nidkjær når det gjelder dem som hans egne. Han nidkjær når det gjelder menneskeslekten. Han skapte mennesket, og han har stilt en forløsningsmulighet til disposisjon for mennesket, og han har gjort det mulig for alle sammen å bli frelst. Det er ikke hans ønske at noen skal gå fortapt. Nei, han vil at alle skal bli frelst. Han er nidkjær når det gjelder menneskeslekten. Men for dem som ikke vender seg til ham, så omfatter også hans nidkjærhet dom. Det som Sefania-boken gjør helt klart, er at Gud herliggjøres både gjennom å dømme og gjennom å frelse. Det er mange mennesker som ikke kan forstå hvordan det er mulig. Men i Esekiel 38 og 39 taler det om fremtidens situasjon der Gud skal dømme. Vi leser: «Du drar opp mot mitt folk Israel lik en sky som dekker landet. Det skal skje i de siste dager. Da fører jeg deg mot mitt land, for at folkeslagene skal lære meg å kjenne når de blir vitne til at jeg åpenbar min hellighet for deg òg.» Dette står altså i Esekiel 38, 16. Med andre ord sier Gud: «Jeg har til hensikt å dømme denne gudløse nasjonen, og når jeg gjør det, skal jeg bli herliggjort gjennom denne dommen.» Det er en veldig påstand som Gud setter fram her. Og for mange mennesker er det en bitter pille å svelge. En ting som er klart, og det er sikkert nyttig for oss alle sammen, og da er det bra for oss alle sammen å lære å tenke Guds tanker, og at vi gjør det etter ham. Og at vi innser at våre tanker er ikke hans tanker, og at våre veier ikke er hans veier i det hele tatt. Det var det vi hadde med av innledningen av denne profetboken, og når vi skal gå videre nå og se på innholdet og oversikten over det, kan vi dele det i tre: dom over Juda og Jerusalem i kapittel 1. I den andre delen er dom over jorden og alle nasjonene, som vi ser i kapittel 2, vers 1 til kapittel 3, vers 8. Og så har vi da: all dommen fjernes, kongedømme opprettes. Det vil vi se i kapittel 3, vers 9 til 20. Men altså i kapittel 1, vers 1, som vi kan sette som overskrift: dom over Juda og Jerusalem. Vi leser vers 1. Dette er Herrens ord som kom til Sefania, sønn av Kushi, sønn av Gedalia, sønn av Amaria, sønn av Hiskia, på den tid da Josia, sønn av Amon, var konge i Juda. Her ser vi altså at Sefania, han identifiserer seg selv som tilhører den kongelige familien. Hiskia, konge i Juda, det var hans tippoldefar. Sefania profeterte under Josias sin regjeringstid. Det var den perioden da den siste åndelige bevegelse vekket sydriket Juda. Det var en mektig vekkelse på den tiden. Det er ikke den største som har vært, men den varte heller ikke så lenge. Men det var en vekkelse. Sefania kjente noe til Amons regjeringsepoke. Han var en ond konge, og også Manasse forferdelige regjeringstid. Han så at dommen nærmet seg nasjonen og truet folket, og hans budskap, det er meget skarpt. Vers 2. Alt river jeg bort fra jorden, lyder ordet fra Herren. Dette er skarp lut. Gud sier: jeg har til hensikt å dømme, og når jeg gjør det, så soper jeg med meg alt. Landet, det skal bli som om jeg har gått over det med en bulldoser. Dette er en total dom. Når vi går videre i denne profetien, så vil vi legge merke til at dommen dekker mer enn bare landet Israel. Det er en verdensvid ødeleggelse som profeten har foran oss her. Åpenbaringsboken bekrefter dette og plasserer tiden for denne dommen som er den store trengsel. Under denne epoken skal jorden bli absolutt kledd naken ved den dom som kommer over den. Det vil skje rett før Gud bringer inn tusenårsriket og fornyer jorden. I det tredje verset her i Sefania 1. Jeg river bort både folk og fe, fuglen i luften og fisken i sjøen. Jeg fører de ugudelige til fall og utrydder menneskene fra jorden, lyder ordet fra Herren. Jeg river bort både folk og fe. Hele skapningen er inkludert i denne dommen. Vi prøver så godt vi kan her og der å unngå de økologiske katastrofer som etter hvert tar om seg. Det gjelder om å ta vare på det utdøende raset både av fugler og fisk og dyr. Men når Herrens dom kommer, vil den berøre med sjokkerende makt hele skapningen. Vers 4. Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette stedet den siste rest av Baal og avgudsprestenes navn sammen med prestene. Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Gud gjør det helt klart her at Juda og Jerusalem skal skilles ut for å møte sin dom. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest av Baal. Det som fører Guds dom over landet er knyttet til et bestemt forhold. Det er avgudsdyrkelse. Hos profeten Habakuk nevner Gud fem vedrop knyttet til fem forhold som Gud vil virkeliggjøre på grunn av den synd de har begått. Avgudsdyrkelse var den siste. Men her sammenfatter Sefania alle disse forhold og fører dem tilbake til en kilde. Avgudsdyrkelse, det vil si falsk religion. Vi er i profeten Sefania, et lite viktig skrift som vi har foran oss her. Og det han gjerne vil fortelle er at han forkynner Herrens dag når den kommer. I det fjerde vers i det første kapitlet her i Sefania leser vi slik: Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette stedet den siste rest av Baal og avgudsprestenes navn sammen med prestene. Jeg rekker ut min hånd mot Juda, mot alle som bor i Jerusalem. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest fra Baal. Det er noe Gud har å si oss og gi oss. Bibelen forteller oss mye om dette, hvordan dommen vil bli. Og den begynner med dommerboken. En filosofi bak menneskelig styringsform som du vil se også er sant for Guds folk. Og så har det vært sant gjennom alle tider for alle nasjoner dette. Og både du og jeg har sikkert lagt merke til at første skritt i et folks avvikling, hva er det? Jo, det er det religiøse frafall. Det å vende seg fra den levende og sanne Gud. Det andre skritt nedover er nasjonen som er i et moralsk forfall. Og så har vi den tredje biten som gjør det slik at det går nedover, det er et politisk anarki. Mange mennesker synes å mene at det store problemet for vårt land befinner seg i Stortinget. Nei, det er nok ikke slik. Og så er det noen andre da som mener at bare vi kunne få rense litt opp i den umoralen som er, at menneskene kunne være hyggelige mot hverandre. Eller at volden ville minke noe. Og hva med rassiene som foregår, at de ville bli noe mindre av dette? Ja, da ville problemene kanskje bli løst. Tror du det? Igjen må jeg nok få lov til å si at dette er ikke grunnproblemet. Jeg tror ganske enkelt at selve hovedproblemet er religiøst frafall, også i vårt land. Problemet, det finnes både hos deg og hos meg. Nøyaktig der vi er. Problemet er at kirken, og nå tenker jeg ikke på kirkesamfunnet samlet, de har ikke vært tro og formidlet det som Gud gjerne ville skulle formidles. Et klart evangelisk budskap. Selvsagt så finnes det unntak, og det er mange trofaste grupper her og der. Og det er grunn å takke Gud for alle de gruppene som finnes, og jeg takker Gud for dem. Men det spørs om ikke den vesentlige trend i folket vårt, det bygger mer på tvil på Bibelens totale budskap enn på å tro og ha tillit til dette. Og fra dette religiøse avvik strømmer det moralske avvik, og når det moralske avvik kommer, så kan det oppstå politisk anarki. En lederartikkel i en avis skrev en gang, og jeg forsøker å sitere noe av den konklusjonen som kom der. Forræderiet mot Kristus i kristendommens navn er en av årsaken til den moralske åndelige misere vi ser brer seg i landet vårt. Det triste faktum er at kirken ikke lenger influerer på utviklingen av folkene sin karakter. I den grad folk vil gå til kirken, er det mer som en impuls til å delta i visse tradisjonelle riter. Ikke fordi de venter åndelig veiledning fra de som forkynner Guds budskap. Det ligger en refselse i dette, gjør det ikke? Og kanskje dette er sant om hele den vestlige verden. Det er en historiker som heter Gibbon, han konkluderte med de 5 årsakene til Roms forfall. Og ikke bare for forfallet, men også undergangen. Prøv om du kan ta de med deg. Det første er hjemmets storhet og hellighet som basis for samfunnsordningene blir underminert. Det andre, stadig høyere skatter. Offentlige midler brukes i stigende grad til brød og sirkus for folket. Det tredje er det vanvittige jag etter underholdning. Sporten skal gjøres stadig mer fortettet, brutal og umoralsk. Det fjerde, oppbyggingen av store armer, når den egentlige fienden lå i folket selv. En undergraving av enkeltmenneskets ansvarsfølelse. Og det femte, det religiøse forfall, der religion bare blir en form. Mister grepet på livet. Mister makten til å lede folket. Det var dette som var Roms forfall og undergang. Budskapet fra Sefania markerer dette skriftens prinsipp for ledelse av folket, og så setter den fingeren på det svakeste punkt i sydrike Juda, avgudsdyrkelse. Sefania, han så det som hendte. Folket hadde nå plassert seg i rutsjebanen. De var på vei ned og ut, og dommen, den var på vei inn. Når et folk viker av fra den levende og sanne Gud, eller når det gir opp vesentlige moralske prinsipper, basert på det religiøse og de forpliktelser som er der, når de henfaller til avgudsdyrkelse, ja, da fører det ufravikelig til grov umoral, og senere til politisk anarki. Det som er interessant her er at det nevnes tre former for avgudsdyrkelse. Jeg tar bort fra dette sted den siste rest av Baal. Første form for avgudsdyrkelse er tilbedelsen av Baal, den som blir introdusert for Nordrike gjennom dronning Jezabel. Hennes far var ypperste prest for tilbedelsen blant Sidons befolkning. I Sydrike ble det smuglet inn en populær form for Baal-gudsdyrkelse. Og Baal-alterne ble bygget opp under Manasses regjeringstid. Det er en situasjon som illustrerer hvor nyttig det er på samme tid å studere de sammenfallende deler av de profetiske og historiske bøker i Bibelen. På dette punkt ville det være til hjelp å lese bakgrunnsstoffet for Manasses regjeringsperiode. Det kan du se i 2. kongebok kapittel 21, og du kan også lese om dette i 2. krøniker 33. Det var ingen konge som fjernet seg så langt fra Gud som det denne mannen gjorde. Han gjeninnførte tilbedelsen av Baal, som var en meget umoralsk form for avgudsdyrkelse. Sammen med tilbedelsen av Baal så kom og tilbedelsen av Astarte. Når det feminine prinsippet føres inn i guddommen, synes det å medføre en akselererende grov umoral. Og den trengte gjennom i dette folket under Manasses tid. Baal-tilbedelsen var en form for tilbedelse av naturen, men i en grovhugd form. Da Josia ble konge, han som var en god konge, det første han gjorde, det var å prøve å fjerne tilbedelsen av Baal. Siste del av dette verset, vers 4 i Sefanja 1, leser vi slik: og avgudsprestenes navn sammen med prestene. Her gir Sefanja et signal om at presteskapet i Juda ikke var bedre enn avgudsprestene. Han stiller de rett og slett på lik linje. Det er egentlig en rystende formulering. Og avgudsprestenes navn sammen med prestene. I vers 5 leser vi slik: jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene, dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene. Sefanja nevner nå den andre form for avgudsdyrkelse som skjøt fart i landet. Den var mer subtil, og den var svært farlig. Hustakene var flate, og det er sant også i dag i Israel. Det var det stedet der familien samlet seg om kveldene. Faktisk så ga Gud de en forordning som gikk på å sette opp et rekkverk rundt hustaket så ingen skulle falle ned. Sefanja han sier at hustaket blir et tilbedelsens sted. Og her ser du hvordan avgudsdyrkelsen fant sin vei inn i hjemmene. Det betydde at i hvert hjem var det faktisk et lite hedensk tempel der avgudsdyrkelsen ble praktisert. Det var her det nådde selve nervesystemet i samfunnet. Jeg rydder ut dem som tilber himmelherren på takene, dem som tilber Herren og sverger ved ham, men samtidig sverger ved Milkom. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en bibelstudieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål eller kommentarer, må du gjerne kontakte oss på adressen Storgaten 10B, 0155 Oslo. Det var Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Takk for i dag, og på gjenhør.